Mä haluan tänään aloittaa tämmöisellä kysymyksellä, kun mitä sulle tulee mieleen palvelemisesta? Kun me kuullaan se sana palveleminen, niin mitä ajatuksia se meissä herättää? Minkälaisia kysymyksiä? Monelle meistä tulee mieleen kahvin keittäminen ja siivoaminen tai avustaminen jossain, vaikka seurakunnassa, tai ystävän avustaminen. Joku tekninen tiimi tai meidän AV-tiimissä mukana oleminen. Lastenhoito tai pyhäkoulun pitäminen. Tai ylistäminen täällä, ylistämisen johtaminen, tulkkaaminen. Ja ne onkin ihan tämmöisiä hyviä palvelemisen muotoja. Mutta Raamatus palveleminen on paljon semmoinen syvempi asia myöskin. Että se ei rajoitu vaan tähän niin kuin tekemiseen ja toimimiseen. Ja mä oon huomannut, että täällä monella ihmisellä palvelemisesta on tullut elämäntapa. Semmoinen sydämen asia, mikä on juurtunut sydämelle tämmöisen elämäntavaksi. Ja monet ihmiset, jotka ajattelee, että en mä koe itseni olevan palvelija, niin sitten tämän illan jälkeen ehkä te koettekin olevanne palvelijoita. Ja se on mielenkiintoista. Oli tosi inspiroivaa opiskella tätä aihetta. Ja ja mikä niin kun on hienoa, niin on se myös, että se palveleminen, niin se näyttää aina erilaiselta. Että jokaisen ihmisen palveleminen, niin se näyttää aina ihan erilaiselta. Siihen tulee sen ihmisen sävyn mukaan. Mulla on kummitäti, joka on oikein tämmöinen ahkera villasukkien kutoaja. Hän kutoo näitä villasukkia Ukrainaan ja eri puolille. Talvella paljon joulukeräyksissä niitä jaetaan. Mitä hän tekeekin, niin hän melkein tiskatessakin. Hänellä on jossain kaksi ylimääräistä kättä ja hän kutoo niitä sukkia. Ja mä soitin hänelle tuossa pari viikkoa sitten ja juteltiin kaiken näköistä. Sitten tuli tämä sukkien kutominen myöskin puheeksi. Ja sitten hän kysyi, että minkä värisistä sukista mä tykkään. Ja mä sanoin, että no oranssista, kun tappara menestyy niin hyvin. Että ei sulla varmaan semmoista oranssia lankaa ole. No mulla on monennäköisiä lankoja, hän sanoi, että minkä kone jalka sulla on. Ja sitten mä annoin ja seuraavan päivä tuli viesti, että mittaa sieltä varpaasta kantapäähän ja kantapäästä nilkkaa, että kuinka pitkät varret sä haluat siihen. No sitten mä laitoin mitat siihen ja ei mennyt kuin, no se oli sitten viime viikolla jo, eli viikon verran kesti siitä puhelusta, niin nyt olisi sukat valmiit, että mihin lähetetään. Ja musta se on niinku mahtava palvelustehtävä myöskin. Ja jokaisella teistä, jos teillä on villasukat, niin te tiedätte, kuinka niinku rakkaat niistä tulee, varsinkin talven viileinä hetkinä. Ja se on yksi tapa palvella. Et Jumala ei etsi semmoisia supersankareita, vaan että hän etsii niinku ihan tavallisia ihmisiä. Et meillä on monesti semmoinen prototyyppi näistä palvelijoista, että ne on ulospäin suuntautuneita ja tehokkaita ja lahjakkaita, aina näkyvillä olevia ihmisiä. Ihmisiä, jotka ei väsy, jotka kutoo niitä sukkia väsymättä ja joilla on aina vastaus jokaiseen kysymykseen. Mutta Raamattu rikkoo tämän kuvan palvelijasta monessa kohtaa. Jumala käytti hiljaista poikaa temppelissä, joka ei osannut edes tunnistaa Jumalan ääntä. Tai Jumala käytti naista, joka ompeli vaatteita köyhille. Tai Jumala käytti kadonnutta orjaa tai karannutta orjaa, joka oli epäonnistunut elämässään monella tavalla. Ja tänään mä haluaisin viedä meidät näiden kolmen ihmisen äärelle. Kolme ihmisen, joka palveli jokainen omalla kyvyllään ja tavallaan. Ensimmäinen henkilö on Samuel. Ehkä tunnistittekin sen, että ei tuntenut ääntä temppelissä. Ja Samuelin tarina alkoi jo ennen kuin hän oli niin kuin itse edes tiedosti, että hänen tarina oli alkanut. Ja se alkaa hänen äidistä Hannasta, joka rukoili vuosia lasta itselleen. Siis vuosia. Rukoili kyynelten kanssa, että Herra antaisi hänelle. Ja rukoili niin voimakkaasti, äänekkäästi, että pappi Eeli kuuli hänen rukoukset ja luuli häntä humalaiseksi. Että näin äänekäs rukoilija täällä on, että varmasti on humalassa. Mutta Jumala viime vastasi ja Samuel syntyi. Mutta Hanna teki hänelle rakkaalle, tai niin kuin oli valmis luovumaan hänelle rakkaasta lapsesta. Hän vei hänet takaisin temppeliin, antoi takaisin Jumalalle. Se, mikä hän oli monta pitkän aikaa rukoillut. Yksi Samuel, 1:27. Ja 28 sanoo näin. Tätä poikaa minä rukoilin, Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle kaikiksi elinpäiväksensä. Hän olkoon Herralle annettu. Ja Samuel rukoili siellä Herraa. Ajatelkaa vähän sitä hetkeä, että hän on saanut sen lapsen syliinsä ja kauan toivottu, ja sitten hän on tehnyt tämmöisen niin kuin päätöksen, että hän antaa Herralle. Ja se on aikamoinen uskonteko. Että hän uskoi siihen, että Herra tekee jotain suurta hänen kauttaan. Ja se on semmoinen teko myöskin, mikä tekee muuhunkin vaikutuksen, että onko mä valmis luopumaan mulle tärkeistä asioista. Ja onko mä valmis antamaan koko elämäni Herralle. Mulle tärkeät asiat Herralla. Meillä voi olla itsellä jotain tosi tärkeitä asioita. Ja jos mä kutoisin niitä sukkia viikkotolkulla, niin niistä luopuminen voisi olla vaikeaa. Ehkä on niin kuin helppo palvella jotain henkilöä muutaman tunnin. Tai mä varaan viikostani aikaan pari tuntia seurakunnan järjestämiseen tai asioiden paikoille laittamiseen. Mutta kun sä viikon kutot niitä sukkia tai kuukauden ja sit sä luovut niistä, niin se on niin kuin uskomaton määrä työtunteja. Ja musta se on niin kuin tosi tosi suurta. Ja se on kyllä jännä. Ja Hanna oli valmis luopumaan rakkaasta lapsestaan. 1 Samuel 3:1 sanoi, että poika Samuel palveli Herraa Eelin valvonnan alaisena. Herran sana oli harvinainen niinä päivinä. Et Jumala voi kasvattaa palvelijansa myöskin vaikeina aikoina. Niin kuin tässä sanotaan, että harvinainen. Jumalan sana oli harvinaista siinä aikana. Ja se tarkoittaa myöskin yleensä sitä, että jos Jumalan sanaa ei ole, sitä ei julisteta, niin yhteiskunnassa asiat menee huonosti. Et Suomessa nousun aika on paljolti niin kun saanut alkunsa siinä, että Jumalan sana pidettiin yllä vaikeina aikoina. Tuli vahva nousukausi. että Samuel ei kasvanut tämmöisessä täydellisessä ympäristössä tai olosuhteessa. Mutta hän oli Herran temppelissä pappi Eelin valvonnan alla ohjauksessa. Sitten Jumala ääni yöllä kuului Samuelille, että hän kuuli äänen ja Samuel, ja hän vastasi, tässä olen. Hän juoksi Eelin luo, luuli, että Eeli puhuisi hänelle. Eeli, Eeli, mitä asiaa sulla mulla on? Mä kuulin, kun sä huusit mua. Mutta mitä se Eeli sanoisi? En kutsunut. Että mitä sä höpöät? Sä oot varmaan nähnyt unta. Mene takaisin nukkumaan. Ja jos hän vielä kutsuu sinua, sano, puhu Herra, palvelija se kuulee. Tämä oli Eelin ohje siihen, kun Eeli Samuel toistamiseen meni Eelin luokse. Eeli ymmärsi, että se on Herra, joka kutsuu. 1 Samuel 3:9. Mene nukkumaan ja jos hän vielä kutsuu sinua, sano, puhu, Herra palvelijasi kuulee. Ja Samuel meni ja Jumala tuli. Samuel kuunteli. Ja jotenkin mä haluaisin, että niin kun nämä sanat piirtyisivät meidän mieleen tänään. Että miten Samuel palveli Herraa? Kuuntelemalla. Palvelijasi kuulee. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Se on ensimmäinen asia, mitä meidän tulisi myöskin niin kuin oppia palvelemisesta. Että me kuultaisi Herraa, mitä Herra haluaa meille puhua. Ketä Herra haluaa, että me palvellaan. Samuel ei tiennyt, mitä tehdä siinä hetkessä. Ja hän meni ja pyysi apua ja hän tarvitsi jonkun, joka ohjaa häntä. Ja kun hän sai sen ohjauksen Eeliltä, niin ei hän pohtinut sitä sen enempää. Hän kuunteli. Seuraavaksi, kun Eeli, tai Jumala kutsusi häntä, niin hän oli valmiina. Se on semmoista palvelemisen perustaa, että mä oon valmiina sanomaan Herralle, että tässä olen, Herra, käytä mua. Puhu sä, Herra, mulle. Et palveleminen alkaa kuulemisesta, ei tekemisestä. Me eletään tämmöisessä kiireellisessä kulttuurissa. Jos monesti ihmisten arvo mitataan niin kuin kaikilla suorituksilla ja palveleminen monesti näyttäytyy semmoisena listana, että mitä kaikki tekemättömiä tehtäviä meillä on. Vähän niin kuin kauppalistaa kirjoitetaan. Maito ja poita ja 3 leipää ja 10 munaa ja 2 kiloa banaania. Että tämmöisiä, että muista siivota, pyyhki pölyt, ikkunat pitää pestä ja käy sitten äitillä kaupassa ja soita kaverille ja muista vaihtaa Anopin renkaat ja tämmöisiä to-do-listoja. Monesti se näkyy semmoisina asioina. Mutta ennen kuin me lähdetään palvelemaan, niin kysytään Herralta, miten sä Herra haluat, että mä palvelen. Mä oon tässä ja mä haluan kuunnella sua. Ennen kuin toimitaan, niin pysytään hiljaa tarpeeksi kauan. Ei reagoida liian nopeasti. Se voi näyttää joskus hullulta, kun meidän pitäisi aloittaa palveleminen tai jollain ihmisellä on tarvetta. Ja sitten me ollaan hiljaa ja mietitään, että Herra, puhu mulle tässä tilanteessa. Et seurakunnassa tarvitaan tämmöisiä henkilöitä, jotka on valmiita kuulemaan Herraa. Ei ne välttämättä ole näkyvillä. Tee näkyviä asioita. Mäkin tiedän ja tunnen täältä ihmisiä, jotka istuu hiljaa paikallaan ja kuuntelee. Aina vaan ihmiset vaihtuu heidän vieressä ja he on valmiina kuuntelemaan. Se on niin kuin tosi mahtavaa. Näkeekö ihmiset meissä kiireisiä kristittyjä vai näkeekö meissä ihmisiä, jotka on valmiina niin kuin avaamaan korvat? Ja näiden kautta monesti Jumala puhuu. Näiden henkilöiden neuvoja kannattaa kuunnella, koska heillä on jotain, mitä Herra on heille puhunut. No sitten toinen tapa palvella käsillä ja arjessa. Ja Tapita oli tämmöinen hyvä esimerkki näistä käsillä palvelijoista arjessa. Tämmöinen arjen pyhä palvelija. Ja Joppen kaupungissa oli tämmöinen nainen, jonka nimi oli Tapita. Ja Raamattu esittelee hänet lyhyesti tuolla Apostolien tekojen 9. luvussa ja jakeessa 36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almoja. Tabita ei ollut apostolia. Hän ei saarnaa Raamatussa yhtään kertaa. Hän ei johda mitään liikettä, mutta hän oli vähän niin kuin tämä mun kummitäti, että hän ompeli ja kutosi. Ja erityisesti hän korjasi köyhien vaatteita ja teki vaatteita köyhille. Hän teki käsillä niin kuin asioita, mitä monet ihmiset piti tosi pienenä, näkymättömänä, ei niin tärkeänä asioina, ehkä liian arkisina. Tämmöiset arkiset asiat, miten ne sopii tämmöiseen pyhäpaikkaan kuin seurakunta. Vaatteiden korjeleminen ja nappi irtoi jonkun paidasta, niin siellä on heti nuppineula. Eikö mikä tämä on? Silmäneula, ompeluneula ja lankaa ja sitten heti on siinä kutomassa sitä paikalle. Se on tärkeä tehtävä. Mutta sitten sattuisi jotain tosi traagista ja Tapita menehtys. Ja seurakunta lähetti sanan Pietarille, että tul nopeasti. Tapitasta oli tullut tosi tärkeä henkilö seurakunnalle, vaikka hän oli vähän semmoinen arkisia asioita tekevä. Ja Pietari tuli rientäen paikalle, tai en mä tiedä niin rientäen, että jos aasilla ratsasti, tai ehkä ei kuitenkaan hevosella, tai jalan sandaalit pilkkuen tuli paikan päälle. Ja Raamatus jakeessa, Apostolien teko 9. luku ja jakeessa 39 sanotaan. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssaan. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin. Ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssansa. Nämä henkilöt ei tullut niin kuin sinne paikalle kuulemaan Tapitasta tai kertomaan hänen ihmeellisistä opeistaan tai saarnoistaan. Vaan he toi sinne niin kuin kasan niitä vaatteita, mitä kaikkea hän oli tehnyt, esittelemään käsien työtä, mitä Tapitas oli saanut aikaa. He itki sen takia, että Tapitasta oli tullut tosi tärkeä heille. Hän oli pitänyt heidät lämpiminä niillä pilvittöminä öinä, jolloin Israelissakin lämpötila laskee lähelle nollaa. Hän oli nähnyt niiden tarpeet ja halusi vastata niihin, pitää huolta niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat niitä vaatteita. Mutta sitten Pietari ajoi ne lesket ulos sieltä huoneesta ja polvistui ja rukoili Herraa hänen puolestaan ja kääntyi Tapitan puoleen ja sanoi, että Tapita, nouse. Ja Jumala piti sen tosi tärkeänä. Hän avasi silmänsä ja kun hän näki Pietari, hän nousi istumaan jakeessa 40. Ajatelkaa sitä, että Raamatussa ei monta kertaa puhuta siitä, että kuolleet herätetään. Ja Tapita oli yksi niistä, kenet Jumala halusi herättää. Musta se puhuu siitä, että Herra näki hänet tosi tärkeänä ja arvokkaana. Että Jumala katsoi sitä Joppen seurakuntaa ja näki ne leskit, näki, kuuli heidän itkut ja sanoi, että tämä ei vielä pääty. Mä haluan, että tätä tarinaa vielä luetaan seurakunnissa ja ihmiset oppii hänen palveluillaan sydämestä jotakin. Ja mitä me siitä voidaan oppia, niin mä ajattelen, että se palveleminen ei aina ole sitä näkyvää. Vaan että se on jotain, voi olla tämmöistä arkista askaretta, miten me autetaan toinen toisiamme. Tuetaan toisiamme meidän arjessa. Se voi olla sitä ruokapalvelusta, ruoanjakoa tuolla, tai lajittelua siellä takahuoneessa, mistä kukaan ei näe. Ja sit siellä on ihmisiä, jotka laittaa ne sinne kasseihin. Kukaan ei tiedä niistä muutamasta henkilöstä, joka on siellä ruoanjaon takahuoneessa tai on hakemassa niitä siellä kaupoista sitä ruokaa. Olet jotenkin houkuttelevaa ajatella sillä tavalla, että se palveleminen olisi aina jotain näkyvää. Tarkoittaa suuria tekoja tai suuria vaikutuksia ulkoisesti. Mutta Jumalan mittakaava on aika paljon erilainen. Ja mä uskon, että niinku meitä tapitoita täällä seurakunnassa on aika paljon eri puolella, jotka palvelee arjessa, tukee toinen toisiaan. Ja Jumala näkee jokaisen teidän teon, jokaisen teidän arkiaskareen, mitä te teette. Ja mä jotenkin uskallan väittää, että niin kuin arjessa palvelevat ihmiset on seurakunnan selkärankaa myöskin. Et monet asiat, mitä täällä seurakunnassakin tapahtuu, ne tulee tämän tämmöisen ruohonjuuritason työstä. Kannustaa toinen toisiaan tulemaan paikan päälle tai ajaa autolla ja hakee jonkun kaverin kyytiin ja sitä kautta palvelee. No sitten kolmas henkilö, ehkä tämmöinen vähiten tunnettu näistä kolmesta. Ja Onesimus. Hän oli orja, oli Filemonin apulaisena. Filemon oli kristitty seurakunnan tämmöinen johtohenkilö Kolossan seurakunnassa. Mutta jossain vaiheessa sitten, mä en tiedä pakeniksi Onesimus vai joutuisiko hän vankilaan vai mitä kautta, hän lähti sinne Roomaan, isoon kaupunkiin. Ehkä hän joutuisi vankilaan niiden pahojen tekojen kautta. Mutta Roomassa hänelle tapahtuisi jotain ihmeellistä. Hän kohtasi siellä Paavalin. Paavali istui siellä vankilassa myöskin tai oli kotiaresti, sen tiedä miten se sillä hetkellä oli. Mutta hänestä tuli, Onesimuksesta tuli Paavalille tämmöinen tärkeä apuri. Ja Paavali kirjoitti sitten Filemonille kirjeen, missä hän sitten sanoo tosi kauniisti. Jakeissa 11 ja 12. Sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen. Hänet minä lähetän sinulle takaisin. Hänet, se on oman sydämeni. Ennen oli hyödytön, mutta nyt Jumala oli muuttanut hänet hyödylliseksi. 1.11. Ja hänen nimikin tarkoittaa hyödyllistä. Hän on hyödyllinen. Ennen hänen nimi oli vain hyödyllinen, mutta hän ei ollut käytöksellään kauhean hyödyllinen. Onneksi Jumala oli suunnitellut hänen kohdalleen sen, että Jumala tiesi, mitä hänen elämässään tulee tapahtumaan. Jakes 15. Paavali jatkaa, että sillä ehkäpä hän sen tähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa enempänä, rakkaana veljenä. Ylen rakkaana jo minulle, kuinka paljon enemmän sitten sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Ja tämä on aika tämmöistä vallankumouksellista, mitä Herra tekee meille entisille orjille ja varkaille ja valehtelijoille ja itsekkäisille ihmisille. Että Herra voi tehdä meistä tarpeellisia. Paavali pyytää jotain tosi syvällistä sieltä Filemonilta. Hän pyytää näkemään Filemonin tai Onesimuksen hiukan eri tavalla. Ja se voi olla joskus vaikeaa, jos joku on rikkonut teitä kohtaa tosi kovasti. Ja sitten joku sanoo, että näe hänet toisin silmin. Ja se voi olla joskus tosi vaikeaa niin kun muuttaa se oma asenne jotain ihmistä kohtaa. Ei mitenkään entisellä tavalla, kun ennen ole tuntenut, vaan että hänestä on tullut sun veli, sun sisko, sulle joku rakas henkilö, joka ei ole enää mikään orja, sun palvelija, vaan hän on niin kuin sulle jotain paljon syvempää. Et Jumala muutti hänen identiteetin ihan toiseksi. Ja mä oon sitä mieltä, että niin kuin menneisyys ei ole koskaan este palvella Jumalaa. Monet saattaa ajatella, että mä en voi palvella Herraa, koska mulla on tämmöinen menneisyys. Mulla ei ole taitoja ja tietoja ja kokemusta ihmisten palvelemisesta. Mä oon ollut aina se, joka ottaa vastaavaan palvelua. Oon ollut monessa palvelulaitoksissa ja koulukodeissa ja vankiloissa ja kaikki mua on siellä palvellut, tuonut ruuat valmiiksi ja pedannut mun pedit ja pessyt mun lakanat ja mä oon ollut tämmöisessä palvelulaitoksissa. Ja sit Herra tekeekin susta palvelijan. Se on täysin mahdollista. Mun mielestä Onesimuksen niin kun elämä on tämmöinen hyvä kuva siitä. Paavali lainaa myös Kolossalaiskirjettä 4.9. Onesimus, uskollinen ja rakas veli. Ja myös Onesimuksen uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä, he ilmoittavat teille, kuinka täällä kaikki on. Hänet lähetettiin, hänestä tuli rakas uskollinen veli, joka palveli seurakuntaa. Jumala voi tehdä sen muutoksen meidän kaikki elämässä. Ja kun hän tekee sen, niin hän rakentaa sut kokonaan uusiksi sisältäpäin. Hän ottaa pois sen kivisydämen ja laittaa sen lihasydämen tilalle. Hän antaa meille ihan uuden elämän. Ja se tulee näkymään myös siinä palvelustyössä. Kun me nähdään, mitä Herra tekee meille, me tunnetaan, mitä Herra tekee meille. Me koetaan se, miten Herra muuttaa meidän mielen. Me ei enää ajatella asioita, että mitä mä saan tästä, vaan että mitä mä voin antaa. Ja meillä on täällä seurakunnassakin tämmöisiä Onesimuksia. Ihmisiä, jotka kantaa niin kuin taakkaa siitä menneisyydestä. Jotka miettii, että sovinko mä tähän tehtävään. Mutta mä voin kertoa, että sä sovit. Kun Herra tekee sen työn sussa, niin sä sovit siihen tehtävään. että heitä Jumala haluaa monesti nostaa, epäonnistuneita, vanhassa elämässä epäonnistuneita ihmisiä palvelemaan suurissa paikoissa. Ei se sen takia, että he tietäisivät, mitä, miten elää palvella siinä paikassa ja elää sitä elämää, vaan se, että he on saanut niin paljon Herralta sen kiitollisuuden vuoksi. Mutta Herra kutsuu meitä palvelemiseen. Kolme ihmistä, kolme täysin erilaista tarinaa. Samuel, kuuntele, tässä olen, puhu Herra. Tapita, hänen kädet oli tottunut käyttämään neulaa ja palveli käsillään. Onesimus oli tämmöinen karannu, ehkä tehnyt rötöksiä ja hän muuttus. Herra kutsuu meitä kuuntelemaan ja toimimaan ja muuttumaan. Jumala ei etsi mitään klooneja, että me niin kuin kopioitaisiin toisiamme, vaan hän kutsuu meitä palvelemaan niillä lahjoilla, mitä meillä on. Ja siinä Herran voimassa. Hän ei rakenna seurakuntaa yhdestä muotista, vaan ne muotit on tosi moninaisia. Kun me mennään aamulla peilin eteen tai tänä illalla pesemään hampaita, niin te näette yhden semmoisen muotin, mitä Herra käyttää. Ehkä sä oot se Samuel tänä iltana. Elämäsi on kiireinen ja pää on täynnä erilaisia ääniä, mutta pysähdy ja kuuntele Herraa. Anna hänen puhua sulle ja toimi siitä käsin. Sano hänelle, että Herra, puhu, mä kuuntelen sua. Annetaan Herran puhua ensin. Ehkä sulla on ne palvelijan kädet. Kuuntele siinäkin tehtävässä sitä, mitä Herra haluaa, että sä palvelet. Ketä Herra haluaa, että sä palvelet. Miten Herra haluaa, että sä palvelet. Ehkä se saattaa tuntua susta pieneltä, mutta jos sä ajattelet sitä Tapitan elämää, niin Herra halusi herättää ja opettaa meillekin hänen kautta jotain suuremmoista. Ehkä sä kannat sitä häpeää taakkaa menneisyydestä. Mutta niin kuin sä näit, että Onesimuksen elämässä asiat muuttuis, niin se voi muuttua myöskin sun elämässä. Et Jumala käyttää sua just sellaisena kuin sä oot. Jos et ole löytänyt vielä palvelustehtävää omassa elämässäni, niin sä näet, että se ei tarvi olla mikään niin kuin suurta ja ihmeellistä omasta mielestä, vaan se on just sitä, mitä sä saatat nyt jo tehdä. Ja sä voit sanoa, että mä oon Herran palvelija. Se on valtavan suuri kutsu, valtavan suuri tehtävä ja suuri etuoikeus palvella Herraa. Ja mä uskon, että meidän seurakunta tarvitsee kaikkia näitä palvelijoita. Kiitetään Herra todella siitä työstä, mitä sä oot tehnyt näiden ihmisten elämässä. Ja me saadaan lukea Herra sun sanasta näiden ihmisten elämän tarinoita ja Herra.